Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Matteo, capitolo de coca verso i 21 gis 35. La domo mastro diris: Malbona servisto, mi quitigis vin de via granda sciuldo, char vi petegis min. Vi ancau devis compati vian cun serviston, same kiel mi compatis vin. Porque Dio pardonu, necessas che ni pardonu alacun frato. La autentica Dio, la Patro, pardonas complete, sen paghe, la pecon de la homoi. La parolo de Dio proponas ancau al ni la saman conduton de Dio, tio estas la pardono sen lima cae sen condicia, de la homo al alia homo. Sed ciù la messaggio de la parabolo estas realigebla? La parabolo malcascias tion cion Dio faras alla homo, cae starigas nin antau li, cae lia maniero ami. La realigo de la pardono de la fratoi comencigas giuste ciam cristano rincontigas cun la autentica Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 11 de septembro 2011. La Eucaristio povas transformi nian ciutagan vivon, cae indici la voion por construi pli egalezzan cae fratezzan socion. Per citiui instruoi, Benedicto la Dexesa fermis cimatene, en la Itala urbo Ancona, la 12. Italan Eucaristian Congresson. Celebrante la meson borde de la Adriatica Maro, en la ship fareio de tiu urbo, fronte al prescau 100.000 personoi. La Eucaristia celebro estis la unua rendevuo de citiu 12. En Italia apostola voyaggio de la Papo, quiu ancau memorigis la victimoin de la Atenzoi en Usono de 2001, quies decan da trevenon la mondo solenas hodiau. Per sia predico la Papo faris pastistan instruon pri la efico de la Eucaristio en la ciutaga vivo. Benedicto la Dexesa commentis la reagoin de la discipoli fronte alla vortoi de Jesuo pri la pano de vivo, vortoi entenitai en la sesa capitro de la Evangelio lau Sancta Johano. Vortoi cioi reechas malmolai, tiel ni hodiau resistas fronte alla tutezza mem dono cium Jesuo faris el si mem. Char accepti lin signifas perdi sin mem. Pro tio, clarigis la Papo, la homo rifusas Dion, cae illusigas povi per si mem trovi pazon, bonstaton cae progresson per la forto de la povo cae de economio, sed la historio dementas lin. Ni do devas rehavigi al ni la prima sezon de Dio, por retrovi la veron pri tio cio ni estas. Por realigi citiun tascon, oni devas deiri, clarigis la Papo, en la Eucaristio. En gi Dio farigias tiom proxima, che li farigias nia nutragio. En gi li farigias forto, en la irado ofte malfazila. En gi li farigias amica cesto, quiu transformas. En la Eucaristio, daurigis la Papo, Dio donatsas sin mem al ni, por malfermi nian existadon al li, por cunactivigi gin en la mistero de amo de la cruzo. Secve, contraui secularisigion, cai remeti la credon iel centro de la homa vivo, farigias ebla, giuste deirante el sacramento quiu changias nian vivon. La Eucaristia comunio, diris la Papo, forprenas nin el nia individuismo, comunicas al ni la spiriton de la mortinta cae resurrectinta Cristo, igas nin conformai al li, intime unuigas nin cun la gefratoi en tiu mistero de cunulezzo quiu estas la Ecclesio, en quiu la unica pano faras el multai ununuran corpon. Tiel l'Eucaristio activigas niain moralain energioin, quiu capablas genuigi fronte all'Eucaristio, quiu ricevas la corpon de la Signoro, ne povas ne esti attenta, iela situazioi ne indai iela homo, cae tiu capablas clinigi unua persone sur la besonanto, li capablas dispezigi sian propran panon cun la malsatanto, cun dividi la aquon cun la soifanto, revesti la nudulon, visiti la malsanulon cae la encarcerigiton. Autentica eucaristia spiritualezzo estas la vera contrau veneno contrau individuismo. Gi estas la animo de ecclesia comunumo quiu capablas superi la contrau metoin. La eucaristia spiritualezzo helpas nin al fronti ancau la sociala in malfacilagioin cae la crisoin de la mondo de laboro. Ci concerne Benedicto la Dexesa memorigis. Eucaristia spiritualezzo estas la voio por redoni dignon alla tagoi de la homo cae consequenze alla lia laboro. En la sercio de gia cun ordigo cun la tempoi de la festado cae de la familio, cae por la sindevigo superi la necertezon de nestabilai laboroi au de sen laborezzo. Citiui lastai vortoi de la papo alprenis apartan signifon, char li el diris ilin en ship fareio quiu tute ne havas contractoin, simbolo de la malfacilagioi de la mar laboristoi. Cae tiuin vortoin li plifortigis per la tag mangio cun gruppo de malriciuloi cae nestabilai laborantoi represente de la suferadoi de multai industrioi de tiu itala regiono. Per la forto della Eucaristio, finis la papo, ni restartu el citiu tero marchisolando, en constanta cun plectigio, inter la mistero chi una ni celebras, cae la sectoroi de nia ciutaga vivo. Ciel ni diris la penso de Benedicto la Dexesa iris alla tragicae eventoi ciui antau dec iaroi marcis lau neforigebla maniero ne nur la historion de Usono, sed de la tuta homaro en la tria iarmilo. Antau la angeluso Benedicto la Dexesa diris, memorigante alla signoro de la viteio, la victimoin de la atenzoi plenumitai en tiu tago, cae iliain familianoin, mi invitas la respondezuloin de la nazioi, cae la bona vola in homoin, ciam rifusi la perforton ciel solvon de problemoi, resisti contra l'attento de malamo, cae agi en la sozio, inspirante sin iela principoi de solidarezzo, justezzo cae pazzo. Cai la decada treveno della gravega i atenzoi della decunua de septembro estis ancau temo dell'etero chiun la papo sendis alla cef episcopo de Noviorco, Chierau. La tragedion de tiu tago, scribis la papo, pli gravigas la pretendo della atenzintoi agi en nome de Dio, sed ciu homa vivo estas valora por la oculoi de Dio, cai secve oni ne devas spari clopodoin por acceli en la mondo autentican respecton por la neforigebla raitoi cae digno della personoi cae popoloi, cie ain ili estas. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.